Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Այսօր Աթենքում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները, հաղորդում Հունաստանից։ Հայաստանի քաղաքական ուժերը արձագանքում են Հանրապետական կուսակցության համագումարում Սերժ Սարգսյանի ելույթին։ Առաջիկա կիրակի օրը ազգային ժողովի երկու թափուր մանդատի համար ընտրություններ են անցկացվելու, առաջադրված են մեկական թեկնածուներ, ընտրությունները փաստորեն անցկացվելու են առանց մրցակցության։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, ռեպորտաժներ Հայաստանի մարզերից։ Այս ամենը առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Քիչ հետո Աթենքի ինտերկոնտինենտալ հյուրանոցում կմեկնարկի Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը Հունաստանի մայրաքաղաքին ժամանել ԵԱԿ նախարարների տարեկան հավաքին մասնակցելու նպատակով։ Աթենքում մեկնարկող գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի է ունենալու նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հանդիպումը, այս մասին հաղորդում է Ռեգնում գործակալությունը։ Ղազախստանն ակտիվորեն մասնակցել Մինսկի խմբի հովանու ներքո ընթացող բանակցային պրոցեսին տրենդին տված հարցազրույցում հայտարել է այդ երկրի արտգործնախարար Կանատ Սաուդբաևը։ Նա նշել է, որ պաշտոնական Աստանը լրջորեն ուսումնասիրում է բոլոր սարեցված կոնֆլիկտների շուրջ ստեղծված կացությունը, փորձելով հակամարտող կողմերի հետ համագործակցելով լուծում գտնել։ Հիշեցնեմ, 2010 թվականին Ղազախստանն առաջինն ԱՊՀ պետությունների շարքում ստանձնելու է ԵԱՀԿ նախագահությունը։ Մոսկվա Սանկտ Պետերբուրգ գնացքի ուրբաթ երեկոյան իրականացված պայթեցման զոհերի թիվը հասել է 26-ի, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Հրապարակվել է նաև զոհերի ցանկը, որում մեկ հայկադահ 1982 թվականին ծնված Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Պավել Դերցակյանն է։ Ռուսաստանցի իրավապահները այսօր նաև տեղեկացրել են, որ Նևսկի ճեփընթացի վրա իրականացված հարձակման վայրից ոչ հեռու հաջողվել է հայտնաբերել այն տունը, որտեղ պատսպարվել էին ենթադրյալ ահաբեկիչները։ Այսօր առավոտյան երկաթուղու նոր պայթեցում է իրականացվել Ռուսաստանի հարավում, Դաղստանում գտնվող Իզբերբաշ կայարանում տեղի ունեցած այս մի պայթյունից մի քանի րոպե անց տարածքով պետք է անցներ Տյումեն-Բաքու ուղևորատար գնացքը։ Դաղստանի ոստիկանությունից տեղեկացրել են, որ պայթյունի պատճառը ահաբեկչական հարձակումներ։ Պաշտոնական աղբյուրները նաև տեղեկացնում են, որ այս մի հարձակման արդյունքում զոհեր և վիրավորներ չկան։ Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Բելարուս Մինսկում, նա բանակցություններ կանցկացնի Ալեքսանդր Լուկաշենկո և մի շարք այլ բարձրաստիճան Բելարուս պաշտոնյաների հետ։ Բերլուսկոնին Եվրամիության անդամ հանդիսացող պետության առաջին ղեկավարն է, որ վերջին 15 տարիների ընթացքում ժամանում է Մինսկ։ Շվեյցարիայի տարածքում նոր մինարետների կառուցումը դադարեցվելու է, նման որոշում է կայացվել կիրակի օրը տեղի ունեցած հանրաքվեի ընթացքում։ Մինարետների շինարարության սառեցման առաջարկով հանդես էր եկել Շվեյցարիայի ծայրահեղաճ ժողովրդական կուսակցությունը։ Շվեյցարացի ազգային ականների այս նախաձեռնությանը կողմ էր հանդես եկել հանրաքվեի մասնակիցների մոտ 60%-ը։ Այսօր արդեն նմանատիպ հանրաքվե անցկացնելու նախաձեռնությամբ հանդես են եկել Նիդերլանդների և Դանիայի ազգայնական կուսակցությունները։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ դիվանագիտական լուծման հնարավորությունները դեռևս վերջնականապես կորսված չեն, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իսլամական Հանրապետության խորհրդանի նախագահ Ալի Լարիջանին։ Նրա խոսքով միջազգային հանրությունը զանգվածային ոչնչացման զենքերի չտարածման մասին համաձայնագիրն օգտագործում է որպես գործիքն դեմ Իրանի։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել էր, որ Իրանի միջուկային խնդրի դիվանագիտական լուծման համար ընձեռած ժամանակը սպառվում է, հիշեցնեմ ավելի վաղ, միջուկային էներգիայի միջազգային գործակալությունը մագատեն առաջարկել էր Իրանին, իր տրամադրության տակ եղած ուրանի ողջ պաշարը տեղափոխել այլ պետություն՝ Ռուսաստան կամ Թուրքիա։ Մյունխենի դատարանում մեկնարկել է երկրորդ համաշխարհային տարիների ռազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրվող Իվան Դեմյանյուկի դատավարությունը 89-ամյա Դեմյանյուկին մեղադրում են 41-ից 45 թվականներին Լեհաստանի տարածքում գտնվող Սոբիբորի համակենտրոնացման ճամբարում ավելի քան 25,000 հրեաների սպանությանը մասնակցելու մեջ։ Ձեմյանյուկն իրեն ներկայացված մեղադրանքները հերքում է։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Աթենքում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները։ Հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 22-ին Մյունխենում հանդիպել էին երկու երկրների նախագահները։ Այդ հանդիպումից հետո միջնորդները հայտարարեցին, թե շատ կարևոր առաջընթաց է արձանագրվել։ Սերժ Սարգսյան և Իլհամ Ալիևը միջնորդներին հանձնարարել էին ավելի շատ աշխատել կոնկրետ հարցերի շուրջ, և համանախագահներ իրենց հայտարարությունում մամուլի ասելուսում նշել էին, որ առաջիկա շաբաթների ամիսների ընթացքում ավելի շատ աշխատանք ունեն կատարելու և դեկտեմբերի սկզբին հանդիպելու են երկու երկրների արտգործնախարարներին։ Դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աթենքում ԵՀԿ արտգործնախարարների հերթական գագաթաժողովն է, և մինչ այն սկսվելը համանախագահները հանդիպում են Էդվարդ Նալբանդյանին և Էլմար Մամեդյարովին։ Աթենքից լսենք Աննա Իսրայելյանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման առնչությամբ այսօր օրվա մեջ մի քանի անգամ փոխվեց տեղեկատվությունը և ժամի, և տեղի վերաբերյալ։ Նախապես հայտնի էր, որ հանդիպումը անցկացվելու է նույն վայրում, որտեղ վաղը մեկնարկելու է ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի 17-րդ նիստը, այսինքն Աթենքի Հելինիկոն սպորտային համալիրում, Երևանի ժամանակով ժամը 18-ին։ Սակայն օրվա կեսից հայտնի դարձավ, որ հանդիպումը նախ տեղափոխվում է ինտերկոնտինենտալ հյուրանոց և հետո որտեղ է ունենալու մեկ ժամ ավելի ուշ։ Լրագողներին զգուշացրին, թե չարժե նույնիսկ փորձել մեզ հանդիպման վայրին մոտ չեն թողնի, քանի որ կողմերի միջև պայմանավորվածություն կա, որ այսօրվա աշխատանքային հանդիպումից հետո զանգվածային լրատվամիջոցների համար չեն արվելու հայտարարություններ։ Այնուամենայնիվ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության ղեկավար Տիգրան Բալայանը խոստացավ, որ ավելի ուշ կհանդիպի Աթենքում գտնվող հայ լրագրողներին, այնպես որ թերևս մանրամասները տեղի ունեցածի վերաբերյալ, եթե դրանք հրապարակվեն, կարող ենք հաղորդել միայն այսպես միջնորդավորված և արդեն մեր առավոտյան ծրագրում։ Հիշեցնենք, որ վաղը Աթենքում իր աշխատանքներն է սկսելու ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի 17-րդ նիստը։ Հունաստանն այժմ ԵԱՀԿ-ում նախագահող երկիր է։ Հունաստանի վարչապետ և արտգործնախարար ԵԱՀԿ գործող նախագահ Գյորգես Պապանդրեուն այդ պաշտոնում իր վերջին գրավոր ուղերձում, որն ուղղված է ԵԱՀԿ անդամ երկրներին, առանձին երախտագիտություն է հայտնել Միսկի խմբի 3 համանախագահողներին, ինչպես նաև դեսպան Անդրեյ Կասպրչիկին իրենց ջանքերի համար գտնելու փոխադարձաբար ընդունելու լուծում Ղարաբաղի հակամարտության հարցում։ Նաև նշել է, թե դրական սպասելիքներ կան Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների վերջին շրջանի հաճախակի հանդիպումների առնչությամբ։ ԵԱՀԿ-ում նախագահությունը ստանձնում է Ղազախստանը, որի պետ քարտուղար և արտգործնախարար Տանակ Սաուդաբաևը արդեն իսկ հայտարարել է, թե ծրագրումը ունենալ իր անձնական ներկայացուցիչը հակամարտությունների հարցերով, որը նաև պիտի նախագահի կամ համանախագահի հատուկ բանակցող մարմիններում։ ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի նիստի մասնակցելու համար Աթենք են ժամանել 56 երկրների պատվիրակություններ, որոնք պատրաստվում են քննարկել անցած տարում ԵԱՀԿ գործունեությունը և ներկայացնել իրենց տեսակետները անվտանգության խնդիրների վերաբերյալ։ Պատվիրակությունների ղեկավարները, ԵԱՀԿ անդամ երկրների արտգործնախարարները, վաղը հանդես են գալու հայտարարություններով։ Ըստ օրակարգի նախագծի, Հայաստանի արտգործնախարարը հանդես է գալու 27-րդը, և նրան հաջորդելու է Ադրբեջանի արտգործնախարարի ելույթը։
Աննա Իսրայելյանն էր հեռախոսով հաղորդում Աթենքից։ Առաջիկա կիրակի օրը պատգամավորական երկու մանդատի համար Հայաստանում լրացուցիչ ընտրություններ են անցկացվելու։ Այս տեղերը բացվեցին մարտի 1-ի գործի հետևանքով։ Այս ընտրատարածքներից նախկին պատգամավորներն էին Հակոբ Հակոբյանը և Սասուն Միքայելյանը։ Սասուն Միքայելյանը 8 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, Հակոբ Հակոբյանը ազատ է արձակվել, բայց չի մասնակցում ընտրություններին։ Այս երկու ընտրատարածքում էլ մեկական թեկնածու է առաջադրվել, գրանցվել, մրցակիցներ չկան, ընտրությունները ըստ էության անցնում են առանց մրցակցության։ Հայաստանի անկախացման առաջին տարիներին մի թեկնածուով ընտրություն դժվար էր պատկերացնել, հետո աստիճանաբար առանձին ընտրատարածքներում որոշ թեկնածուներ, օլիգարխներ, գեներալների բարեկամներ ոչ մի մրցակից չէին ունենում, մի թեկնածուով ընտրությունները աստիճանաբար մոդայիկ դարձան, և հիմա ընդամենը 2 տեղ ընտրություն է լինելու, և 2 տեղում էլ մեկական թեկնածու է առաջադրված։ Երևանի թիվ ընտրատարածքից լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Երևանի թիվ 8 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության միակ թեկնածու Կորյուն Նահապետյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ չի ողջունում նման ընտրությունը, որտեղ ինքը միակն է և մրցապայքար չկա։
Չեմ ողջունում նման կարգ ընտրությունը։ Կարծում եմ, որ Ժողովուրդը պետք է ընտրություն կատարելու հնարավորություն ունենա։ Պետությունը ինքը նույնպես պետք է խթանի, որպիսի ընտրությունները անցնեն մրցակցության եւ այլ ընտրանքի սկզբունքի հիման վրա, ինչը պահանջվում է ընտրական օրենսգրքով։
Հիշեցնենք, բացի Կորյուն Նահապետյանից, այս ընտրատարածքում ի սկզբանե առաջադրվել էին եւս երկու հոգի։ Ընտրատարածքի նախկին падգամավոր հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ կալանավորված, ապա համաներմամբ ազատ արձակված Հակոբ Հակոբյանն ու մարքսիստական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Հակոբյանը, բայց նրանք վերջին պահին չներկայացրեցին գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերը եւ դուրս եկան ընտրապայքարից։ Հակոբ Հակոբյանը այդպես էլ որևէ մեկնաբանության հանդես չեկավ։ Սկսեցին շրջանառվել լուրեր, որ Կորյուն Նահապետյանը այս համայնքում մեծ ազդեցություն ունեցող ազգային ժողովի падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի բարեկամն է, եւ քանի որ Ալեքսանյանի հետ նմանադիպ կապեր ունի նաեւ Հակոբ Հակոբյանը, թերևս վերջինս խուսափել է հետագա խնդիրներից։ Կորյուն Նահապետյանը մեզ այդ զրույցում հաստատեց Ալեքսանյանի բարեկամը լինելու հանգամանքը, բայց չցանկացավ որևէ կապ տեսնել այդ հանգամանքի եւ Հակոբ Հակոբյանի ինքնաբացարկի միջեւ։
Այո, Սամվել Ալեքսանյանը իմ բարեկամն է, ընդ որում ոչ միայն բարեկամն է, այլ նաեւ մանկությունը մենք անցկացրել ենք նույն Բաքում, մեծացել ենք Մալացիա Սեբաստիա համայնքում, միասին անցել ենք դժվարին օրեր, ունեցել ենք եւ հաջողություններ։ Այդ իմաստով բնական է, որ ազգային ժողովի падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը աջակցում է ինձ որպես բարեկամի, բայց կարծում եմ այս դեպքում ոչ այնքան բարեկամ լինելու հանգամանքն է դեր խաղում, որքան իմ անցած ուղին եւ իմ փորձառությունը, որը գնահատվում է իմ բարեկամի կողմից։
Նահապետյանը նշեց, որ երկար տարիներ ճանաչում է նաեւ Հակոբ Հակոբյանին։
15 տարի ճանաչում եմ ես Հակոբ Հակոբյանին եւ բավականին հարգալից վերաբերմունք ունեմ իր անձի նկատմամբ եւ կարծում եմ այդ հարգանքը փոխադարձ։
Կար ինչ-որ պայմանավորվածություն, որ ինքը չառաջադրվեր եւ իրտեղ ձեզ իջեր։
Ես չեմ կարող որևէ պատասխան տալ այդ առումով, որովհետեւ չգիտեմ, թե ինչ պայմանավորվածությունների մասին է, ենթադրյալ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը։ Համենայն դեպս ինձ համար պարզ է մի բան, որ չունեմ մրցակից այս ընտրություններում, իսկ դա որոշ չափով նաեւ տխրեցնում է ինձ։
Չնայած միակ տեխնացուն լինելու հանգամանքին, Կորյուն Նահապետյանը վստահեցրեց, որ օգտագործում է քարոզարշավի համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, հանդիպում է ընտրողներին, նաև նրանց բաժանված են իր նախընտրական բուկլետները։ Այսօր տեխնացուի հանդիպումը հանրապետական կուսակցության համայնքային ակտիվի հետ էր։ Նահապետյանը հանրապետական չէ, բայց հիշեցնեմ, իշխող կուսակցությունն է նրան առաջադրել։ Մինչ հանդիպումը մոտեցանք դահլիճում ներկաներից մի քանիսին։
Որ հանրապետության անդամ ենք, պետք է գայինք։
Հանրապետության թե հանրապետական։
Հանրապետական էլի։
Նույնը չի։
Շատ բավարար, ինքը շատ լավ տեխնատու է, համապատասխան գիտակ խելացի։
Շրջեցինք նաև թիվ 8 ընտրատարածքում եւ զրուցեցինք ընտրողների հետ։
Ինչ է, ես չեմ իմանում, թե ինչ ընտրություն է դա։
Պատգամավորական։
Ահա, չէ,
այդ ինչ մասն է։ Նահապետյանին ծանոթ եք։ Քարոզ արշավ ինչ եք մասնակցել։ Չեք էլ լսել։
Չեք լսել։ Ներող կա լինի։
Ուրախ եմ այն առումով, որ այդ մեկ անձը բավականին պատրաստված, ճանապարհ անցած, իսկապես օրենսդիր իշխանությունում աշխատելու փորձ ունեցող մարդն է, մխիթարությունը դա է, ու շատ լավ է։
Ընտրատարածքից եք, թե ոթից
եք։ Այո։
Ընտրություններին մասնակցել եք։
Չէ,
թույլ կտա որ մասնակցեմ։
Ինչի՞։
Չգիտեմ էլ ինչ ընտրություն։ Ինչեմ մասնակցեն Կաչիկ ջան։ Մեկը սարկված բան էլի։ Եղա որս կամ մասնակցեն չարչարվանք։ Մեջնի։ Ու կարծեք ոչ որ հալալ բարտար պետք է գնան ամեն մեկի բուլետինը գցեն ու հաշվարկեն ու ասեն, հա։
Ինչու։
Կյանքն է ցույց տալի։ Կյանքը լրի վալյունը բար ցույց է տալի Աչիկ ջան։ Որովհետև ուժ եղա։ Այսօրվան ուժ եղա։ Հողովա։ Դե որ մեկնա հենա։
Մեկնա էլ կասնի էլի։ Ենի կասնի 100%-ով։
Եթե մեկը իր կնիկը ախպերը քուր ընդրաների կել, իրենց տուն 5 հոգի կան։
Նրանք ընտրված փորձած են։ Իզուր չարչարվում է։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից։ Երբ խոսք է բացվում երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու փայտե տնակներում ապրողների մասին, առաջին հերթին հասկացվում է, որ դա Գյումրիի, Շիրակի մարզի բնակավայրերում, գյուղերում դեռ մնացած խնդիրները վերացնելու մասին է։ Բայց Սյունիքի մարզում դեռ բնակավայրեր կան, որի բնակիչները տուժել են 1968 թվականին, այն ժամանակ էլ է երկրաշարժ եղել, մարդկանց փայտե ժամանակավոր տնակներ են տվել, և միջև հիմա 1968 թվականից միջև 2009 թվականի ավարտը Լեռնաձորում փայտե տնակներում ապրողներ կան։ Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը այդ գյուղից։
Լեռնաձոր գյուղի բնակիչները երկրաշարժից ավելի քան 40 տարի անց փայտյա տնակներում ապրելու համար մեղադրում են Հայաստանի կառավարությանը։
68 թվականին երկրաշարժ է եղել, երկրաշարժ տեղը փայտյա դոմիկներ են տվել,
պլանավորված մենք բան, որ փայտյա տնակները փոխին քարիջ տներ կուտեժնի, առանձին ամենք իր առանձին իր հողամաս վրա տներ կառուցեն։
Լեռնաձորի բնակիչներն ասում են, դեռ խորհրդային տարիներին գյուղի համար նախատեսված ծրագիրը երազանք է փայտյա փլվող տներում։
Գյուղը գերեցիկ է, պլան ունի, մեզ ասում ես, եթե կառուցեն, շատ ցիրուն բան է, բայց էլ որ քանդվեց, փլզվեց, խորհրդային ամենի չմնաց թերի, էլ չկառուցեցին, չմնաց այդ նույն փայտատնակները 68 թվականին շարունակվեց մինչև այսօր, քան տարի հնարավոր չի բնակվել, փայտը ինքնին քանդված գնում է, փթում է, թափում է։
5 տարի առաջ Հայաստանի կառավարությունը հիշել է լեռնաձորցիներին, որոշել 235 միլիոն դրամ հատկացնել տների կեսը կառուցելու համար, բայց տեղացիները դժգոհ են, նրանք ստացել են անհրաժեշտ գումարի լավագույն դեպքում 20%-ը։ Գյուղում փայտյա տնակների կողքին կան կիսակառույցներ։
Գյուղը մանկակց են լրիվ թերի 9-ը։ Աշճանաբար ամեն ինչ թանկացավ, գումարն էլ քիչ տվեցին, ցածր տվեցին։
Հաշվակային 14 միլիոնա, 3 միլիոնա տված, ես մարդը ոնց սա քնես սարկացեքի ստալմանա։
Ես գումար դեն, ես մարդ։ Կառավարությունը պիտի թոքսերը հոգա, այդ ցավը պիտի կառավարությունը։
Այն ժամանակ որ եք հաշվեցի, այդ ցեմենտի գինը 17000 էր։ Իսկ հիմա մեքսնե 50000-ով է կառնում։ Հələ մեկ թոքը այստեղ հաշվի։
Գյուղացիները հիշելով Հայաստանի ղեկավարների արագ փոփոխվող աշխարհի մասին փիլիսոփայական մտորումները փաստում են, հաջորդ տարի պետ բյուջեի հետ ևս չարժե հույսեր կապել։ Հուսահատված են թե հատկացումների ցուցակների դուրս մնացածները, թե կառավարությունից չնչին գումար ստացածները։
Վերդիմեք կարա տան։
Սուտ էլ չեն տան, դամորացել է արդեն։
Ինչ տվեն են գոնե մի մասը։ Ձեզ։
Չէ, չէ, չէ։ Ոչ։
Ճգնաժամեր ինչ էլ ֆինանսավորում չկա էս էլ 1,400,000 չեմ հիշում։ Տվել են ինձ 1,000,000 գրիշանան ստել տանիքը։
Ձեզ ինչքան գումարը պետք է որ ձեր տունը կառուցեք։
Թիմիկվադրությամբ մոտ 5-6 միլիոն։
Ինչ հույս ունեք, երբ կհատկացի։
Չեմ անում, դե ասում եմ ճգնաժամը, թե ոնց կլինի, երբ կլինի։
Բայց կտա։
Աշխատում եմ Քաջարյան պղնձամոլի բնային կոմբինատում։
Ձեր աշխատավարձով կկարողանա կառավարության տված գումարի վրա ավելացնել ու տունը
կառուցել։ Ոչ, 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 ոչ։ Ես էլ վարգ բան եմ վերցրել արել, ես թանգ ու կրակ երկրում համապրես համտուն սարկես։
Շուրջ 2 ամիս առաջ վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը խորհրդարանին տարեկան հաշվետվությունը ներկայացնելիս վկայակոչել էր նաև Լեռնաձորին հատկացված գումարների ճակատագիրը։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը Լեռնաձորի բնակիչներին հատկացված գումարը որակել էր անարդյունավետ, նպատակին չծառայած ծախս։ Գյուղացիները վիրավորվել են Իշխան Զաքարյանից, ասում են, վերահսկիչի նախագահը կառավարության հատկացված գումարի անբավարարության մասին խոսելու փոխարեն աննպատակային է համարել տրամադրված չնչին գումարի ծախսը։
Երասկի պալատը եկել է նախանցյալ տարին, պարոն Զախարյանը, եկել են մաս պետարանում նստել, հետո ուրիշ գրուպա էլ եկել են, ուրիշ ինքերներ, ասել են, որ այդ պարոն Զախարյանի գրածը իրականությանը չի համապատասխանում, պարոն Զախարյանը շատ ուրիշներ ատույտուվել, շատ սխալներ ատույտուվել, և տենց այդ շինարարությունը այդ երկու կամիսիայի պատճառով, մեկը հա մեկը չասելով, մեկը ուտելով, մեկը չուտելով, տենց այս ամբողջ շինարարությունը գյուղի մնացելու մնացել են անոթեվա։
Ես իանաստի 7 միլիոն ծախսել եմ, ինքը ասաց, չէ, մի քիչ-քիչ կլի։ 3.5 տված են, ես էլ 7 միլիոն ծախսած եմ, հլալա նույն էլի պետք է ծախսվի ստե, այդ նույն բանում։ Այդ ոնց է գնացել ասել, դերն չի ծախսել։
Լեռնաձորի տների կառուցման համար ստեղծվել է հանձնաժողով Մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Նա Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց, որ կառավարության տվածն ու իրականում անհրաժեշտ գումարը անհամեմատելի են։
Դե հիշում եք 10 տարի առաջ բնակարանի գինը այլ էր, այսօր արդեն կարող ենք ասել, որ մի քանի անգամ արդեն այդ բնակարանի գները ավելացել են։ 10 տարի առաջվա ընդունված որոշումը, որ պետք է Լեռնաձորին կամ ծավին գումարներ հատկացվեր, որ այդ մարդիկ այդ գումարները տուն կառուցեին, այն ժամանակ մի գուցե վերիքում էր, բայց աստիճանաբար շինանյութերի թանկացումից և այսօրվա գներից ելնելով այդ գումարները չի հերիքում։
Ոչ Խաչատրյանին տեղեկացրել եք այդ մասին։
Հա, խոսել եք, մենք դրա մասին շատ ենք խոսել։
Լեռնաձորի գյուղապետ Ստեփան Պետրոսյանը ցույց տվեց իր կիսակառույց տունը, ասաց որդիների օգնությամբ 50 միլիոն դրամ է ծախսել, կառավարությունը տվել էր ընդամենը 4 միլիոն դրամ։ Վերահսկիչ պալատի նախագահի հայտարարությունը կառավարության հատկացրած գումարն աննպատակային ծախսելու մասին ըստ գյուղապետի բնութագրում է նրա գործունեությունը։
Իշխան Հակարյանը մեծ պրովոկատոր է։ Ես առանց վախենալու ես կարող եմ հայտարարել, եթե նրա ասած բոլոր փաստերը այնպեսին են, ինչպես ներկայացրեց Լեռնաձորին, ապա նրա առանց բոլորը սուտ է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Լեռնաձոր։
Մեր թղթակիցների մյուս ռեպորտաժը Նորադուզ գյուղից է։ Սևանի ափին փռված այս մեծ գյուղի բնակիչները հիմա բողոքում են, որ լճում ձուկ չկա, չեն կարողանում գումար վաստակել։ Այս գյուղը տասնամյակներով հայտնի էր ձկնավորությամբ, ձկնագողությամբ, հիմա հենց գյուղացիները իրենք են ասում, որ եթե ամեն օր ձուկ բռնես, կպրծնի։ Հիմա ձուկը պրծել է և նրանք նարդի են խաղում կամ էլ գործ փնտրում խոպանում։ Նորադուզից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Գեղարքունիքի մարզի Նորատուզ գյուղում սեղաններին Սևանի ձուկն այլևս մշտական կերակուր չէ։ Նախկին ձկնորսներն այսօր կամ խոպանչիներ են դարձել, կամ էլ գյուղամիջին նարդու ու դոմինոյի թիմերն են համալրել։ Երբեմնի հարուստ գյուղն այլևս ուրիշ է։
Որաջեր հարուստ գյուղ, այն հարուստությունը պրծեր է։ Եթե ամեն տարի տոմեջը փող չկալում, այն եղած է կիրած են, որից վերջանա։
Այն ժամանակ ինչի աշվին էին հարուստ։
Սեկան աշվին, իմի հետ չկար այդ բանը։ Այդ
ձուկը ոնց հեղավոր։
Պրծապ, այդ կորասի, որ ամեն օր անես, պետք պրծնի, չկա այն, այն մեծ իսկ փոքր բրվավ, բրվավ է խլսավ, քորպա երեխին, որ ծտիս կտես, կմեծանա, չէ, այն ավար մարդիկ ռակով են, յուլայիտում ռակ են բրնում, շատ իսկ հեջից
խատ։ Իմի տես, նպասս կդրանցա, չոսակես կտոգավի են ստանում, ես են խմոմ մորդեմ, իմի խմեն թե ուտեմ։
Տաքսիստ Արթուրն էլ իր պատվերների թվից է շվարած։
Չկա պատվեր, չկա ժողովուրդ, ծառին կոպեկ չկա, չեն կոնում նստան այդ հան, ինչ։ Չկա փարաչուն, սննկացած։ Ձուկը չկա, ձովը ցամքերա։
Պետական մոլոկներ բարտորած, ձուկը վերդե չլինի։
Գաղտնիք չէ, որ Սևանը աշխատատեղ էր հազարավոր մարդկանց համար, ասում է Նորատուսի գյուղապետի տեղակալ Վաչիկ Խաչատրյանը։
Սևանը ամբողջ Հայաստանը պահում էր, մեկը բռնում էր, տալիս էր մեկին, այն մեկը մյուսին, շրջանառությունը, շրջապտույտը ավելի ճիշտ ձկան կատարում էր, ամեն մեկը մի քանի դրամ օգտվում էր, գոյատևում էր։
Հիմա իրենց աչքի առաջ, ինչպես իրենք են ասում, ծովը ցամաքել է։
Մեր հարստությունը մենք չվերջացրեցինք, մեր հարստությունը ուրիշները վերջացրին, այն վերադասում որ նստած են, նրանք վերջացրեցին, հասարակ գյուղացի բնակիչը չվերացրեց իր հացը։
Ամեն դեպքում այստեղ էլ է, ինչ է շապին։
Դրա համար տոնխատեսված էր ազգային պարկ, պետական հիմնարկություն, որը պորտավորել է սկեր։ Եթե նրանք ին կազմակերպում ցեկան որսը, ոնա տնակիչն ինչ անի, ներ պատերազմի։ Պետական կոշիկովները լրիվ կեցին, անին շատ կծերին վերացերին։
Գյուղապետի տեղակալը համաձայն չէ, կարծում է, թե պետական պատասխանատուներն այստեղ մեղք չունեին։
Բայց պետական մարմիններն ինչ անեին, ոչ էին թողի ժողովրդը սովի մատնվեր։ Ինչ որտեղ աչքա կապություն չնկատելու տալ, գուցե դա էլ եղավ։ Նու հիմա էլի աշխատանքներ տարվում են, լսնում են կորեկներ, մանրձկներ, երևի կվերականգնվեն։
Սակայն գյուղի բնակիչները Սևանը փրկելու ուրիշ դեղատոմս ունեն։
Բերում են հիմնար ձեռնարկություններ են նորից բացում, մարդկանց աշխատանքի տեղ ալնում, ձուկնելածովում զարգանում, կորացնել, ռեկն հնչի չէ նաև կորմրախայտ է, հելա, մորդիկ ստիված, իտ լրիվ, ծովիս բրնին պերին, որ ապրեն, ապրուստին այդ հայտում։
Կես կատակ, կես լուրջ ասում են, թե միայն գյուղի դուդուկահարներն են լավ գործ ունենում, ավանդույթ կա, բոլոր թաղումները դուդուկի ուղեկցությամբ են տեղի ունենում, իսկ թաղում գրեթե ամեն օր կա, մեր այցելության օրն էլ հերթական թաղման արարողությունն էր։ Նորատուսի Միրյան Մարկարյանը խանութ ունի գյուղի կենտրոնում, բայց առևտուրն էլ իրեն չի արդարացնում։
Ամիսը մի հատ բաղի պոչ ծախում են։
Օրվա մեծ մասը պարապես ստիպված խանութում միազատ սեղան է դրել ու բանաստեղծություններ է գրում։
Էսի 1, էսի 2, էսի 3, էսի 4, էսի 5, սրան բոլորը բանաստեղծություններ են մեր վարք ու բարքի մասին։
Զրույցն սկսեց նրանից, որ Չելյաբինսկում է ծառայել։
Չելյաբինսկում ոչ թե վտարա եղել, այլ կատաստրոֆ։
Ու ասաց, թե չի թողնի հեռանանք, մինչև մերօրյա վարք ու բարքի մասին պատմող իր բանաստեղծություններից մի քանիսը չկարդա։
Ողբացել են միշտ վիճակ դայրենիկ։ Դուք դեղ գրեք։ Ունևորները լեկտի ու օգա դեղյակ են շինում լայն ու թարսակ ու արծաթապայլ երևնի տենկում։
Մի ուրիշն էլ երկրի օրենսդիրների մասին էր։
Ամեն մեկը իր օրթորով, իր գրպանի փողի ուժով, իր տեսակետը կգրի, թե կուզ որ այն մարդու մերի։ Ասեց ձեր մեջ մի մարդ բարի, որ նման չի խաբեփայի, որունակ է ճիշտ է գրել, տակը իր շահը չդնել։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Նորադուզ։
Նորադուզից այս ռեպորտաժի տեսագրությունը, վիդեո տարբերակը կարող եք դիտել էլեկտրոնային մեր կայքում www.azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հայաստանի մարզերից անցնենք մոլորակի խնդիրներին։ Մոսկվա Սանկտպետերբուրգ ճեպընթացի զոհերի մեջ հայ ուղևոր կա, Շվեյցարիայում հանրաքվեի անցկացվել մսկիտների շինարարության հարցով, Պրահայում Ազատություն ռադիոկայանի դեմ 9 տարի առաջ ահաբեկչական գործողություններ ծրագրված։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Նևսկի էքսպրեսի պայթեցումից հետո հետաքննությունը սկսվել է գնացքի պայթեցման արդիվ Ռուսաստանի Դաշնության դատախազությունը գործ է հարուցել երկու հոդվածով՝ ահաբեկչություն և հրազենի ու պայթուցիկ նյութերի ապօրինի պահպանում։ Հիմա լսենք մեր թղթակից Ազա Բաբայանին և տեսնենք, թե ինչպես է ընթանում հետաքննությունը։ Ինչպես մեզ հայտնեց Ազան, զոհերի թվում կա նաև ազգությամբ մի հայ։
Հրայր, նախ պատմեմ հայազգի ուղևորների մասին։ Նևսկի ճեպընթացի պայթյունի հետևանքով զոհվել է հայազգի երիտասարդ 1982 թվականին ծնված Պանվել Ներցակյանը, նա Ռուսաստանի քաղաքացի էր եւ առաջին վագոնի ուղևոր էր։ Այս ճեպընթացի ուղևորների ցուցակում կա եւս երկու հայ ազգանուն՝ Մեսնիկով ազգանունով ուղևորը 5-րդ վագոնում էր, իսկ Բաբայան ազգանունով ուղևորը 11-րդ։ Նրանց ազգանունները չկան ոչ զոհվածների, ոչ էլ հիվանդանոցներ տեղափոխվածների ցուցակներում, եւ քանի որ պայթյունի արդյունքում դժվել են վերջին 3 վագոնները, կարելի է հուսալ, որ նրանք ողջ առողջ են։ Համարակալում այս գնացքում վերջից էր եւ դժվել են առաջին, երկրորդ եւ երրորդ վագոնները։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով 26 մարտ թե զոհվել, ավելի քան 90 մարդ հիվանդանոցներում են, նրանցից 40-ի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծանր։ Նախկինում կար տեղեկություն, որ այս աղետի արդյունքում 39 մարդ է զոհվել, մահացածների թվում են նաև մի քանի բարձրաստիճան ռուսաստանցի պաշտոնյա։ Հրեր, այս աղետը մի շարք հարցեր է առաջ քաշել, որոնց պատասխանները գոնե այս պահին դեռ չկան։ Նախ, ինչու երկրում, որտեղ 26 մարդ առնվազն զոհվել են ահաբեկչության հետևանքով, չի հայտարարվել ՍԿՕ։ Ինչ է լրում երկրի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, գոնե մինչ այս պահը նա որևէ հայտարարություն չի արել։ Ինչպես պատահեց, որ իշխանությունները հայտարարում են, թե հաղթել են միջազգային ահաբեկչական խմբավորումները Ռուսաստանի տարածքում, մասնավորապես Հյուսիսային Կովկասում, իսկ իրականում այստեղ ամեն օր նոր զոհեր են լինում, եւ ահա այս անգամ զոհեր կան արդեն Ռուսաստանի կենտրոնում մի գնացքում, որ իրար է կապում երկու մայրաքաղաքները։ Կան նաև կազմակերպչական հարցեր. Ինչու էին վատ կազմակերպվել բրկարարական աշխատանքները։ Առաջին օգնությունը մասնագետներից տուժած ուղևորները ստացել են պայթյունից 1.5-2 ժամ անց։ Ահա ինչ է պատմում այս գնացքի ուղևորներից մեկը։
Начались убирать по вагонам лекарства, противоотезболивающие, приявочные.
Մոտ կես ժամ մենք չգիտենք, թե ինչ է կատարվում, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Հետո ղեկավարները ասացին, որ առաջին 3 վագոնները գծերից դուրս են եկել եւ մեզանից խնդրում էին ցավազրկող դեղեր, ջուր, հարցնում են, թե արդյոք կան բժիշկներ եւ այլ։ Ինչ վերաբերում է կատարվածի վարկածներին, հրայր, այսօր ստեղության իշխանությունները դիտում են միայն մի վարկած, ահա առաջ են քաշում միայն մի վարկած ահաբեկչություն, եւ այդ ահաբեկչությունը կապում են նախ եւ առաջ Չեչեն գրոհայինների հետ։ Նախ ասեմ, որ մի քանի ժամ անց, երբ արդեն աշխատանքները էին տարվում վթարի վայրում, տեղի է ունեցել երկրորդ պայթյունը։ Փորձագետներն ասում են, որ նման պայթյուն կարող էին իրականացնել լավ պատրաստված գրոհայինները միայն։ Արդեն կան առաջին կասկածյալները, մասնավորապես պայթյունի մեջ կասկածում են ծագումով ռուս Պավել Կոսոլապովին, ով նախկինում ռուսական բանակի ծառայող էր և անցել էր չեչեն գրոհայինների կողմը։ Շրջանառության մեջ է օրինակ ինտերնետում նաև ազգային ամոլ էքստրեմիստների վարկածը, և ասի շեսնեմ, ինտերնետում կա տեղեկություն, որ այդ պայթյունի պատասխանատվությունն իր վրա է վերցրել Կոմբատ 18 էքստրեմիստական կազմակերպությունը։
Շվեցարացիները այո քվեարկելով մահմեդական մսկիտների մինարետների շինարարությունը երկրում արգելելու մասին ցամանադրական լրամշակմանը փաստորեն աչակցեցին երկրի աչակողմյան պահպանողական ուժերին, և այդ իմաստով ծայրահեղ աչակողմյան կուսակցությունները կարող են հիմա հաղթանակ տոնել, սակայն հանրաքվեի այս արդյունքները քննադատության արժանացան իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից։ Հետաքրքիր է, որ հանրաքվեից առաջ կառավարությունը բացահայտ իր տեսակետը հայտնեց այդ լրամշակման դեմ, այսինքն կառավարություն դեմ էր, որ լրամշակումը անցնի։ Հեղինե, դու հետևել ես այս իրադարձությանը, ինչ են ասում փորձագետները ու քաղաքական գործիչները։
Պաստորեն, երեք Շվեցարիայում անցկացված հանրաքվեով հաստատվեց այն, ինչից այնքան վախենում էին իշխանություններն ու քննադատում միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Դաշնության 26 կանտոններից 22-ը, որոշեցին փոփոխություն մտցնել սահմանադրության մեջ և այսուհետ արգելել մինարետների կառուցումը Շվեցարիայում։ Նախագիծը ներկայացրել էր ազգայնական ժողովրդական կուսակցությունը, պատճառաբանելով, թե մինարետները մարմնավորում են Շարիաթի գաղափարախոսությունը, որը անհարիր է շվեցարական ժողովրդավարությանը։
We do not forbid the Islam.
Մենք չենք արգելում Իսլամը, մինարետները կրոնի հետ կապ չունեն, դրանք մարմնավորում են Իսլամի քաղաքական հաղթանակը, Շվիսինֆո գործակալությանն ասել էր նախաձեռնության հեղինակներից մեկն ու հիշեցրել։ Առաջին բանը, որ արեցին թուրքերը Կոստանդնապոլիսը գրավելուց հետո, մինարետի կառուցումն էր տեղի ամենակարևոր եկեղեցու գմբեթի։ Ուսակցությունը նախկինում բազմիցս հանդես էր եկել ծայրահեղ ազգայնական առաջարկներով, մասնավորապես առաջարկում էր սահմանափակել ներգաղթյալների իրավունքները, իսկ քաղաքացիություն չունեցողներին օրենսգրքի ամենաաննշան խախտման դեպքում անգամ վտարել երկրից։ Հենց այս ուսակցությունն էր, հիշեցնենք, որ 2007 թվականի դաշնային ընտրությունների ժամանակ հանդես էր գալիս պաստառներով, որտեղ Շվեցարիայի դրոշի ֆոնին երեք սպիտակ ոչխարները դուրս էին մղում չորրորդին իրենցից տարբերվողին հետևյալ կարգախոսով՝ առավել մեծ անվտանգության համար։ Հանրաքվեի արդյունքները իմի բերելուց հետո կառավարությունը հայտարարեց, թե հարգում է ընտրողների որոշումը, իսկապես այսուհետև երկրի տարածքում մինարետներ չեն կառուցվել, միևնույն ժամանակ մահմեդականները կարող են ազատորեն օգտվել մինչ օրս կառուցված 4 մինարետներից։ Նշենք, որ երկրում ապրում է շուրջ 400 000 մահմեդական, և իսլամը քրիստոնեությունից հետո հավատացյալների թվով երկրորդն է Շվեցարիայում։ Փորձագետները մտավախություն են, որ այս շվեցարական սինդրոմը կարող է շուտով տարածվել նաև մյուս եվրոպական երկրներում, որտեղ ևս մահմեդական բնակչությունը վերջին տարիներին կտրուկ աճի արձանագրել, դառնալով տեղաբնակների մտահոգություններից մեկը։ Հանրաքվեի արդյունքները պետք է ամաչեցնեն Շվեցարիային և մտահոգեն Եվրոպային, գրել է այսօր բրիտանական հեղինակավոր Guardian-ը։ Այս հանրաքվեն նաև առիթ է դարձել Շվեցարիայում գործող ընտրական կարգի արդյունավետությունը քննարկելու համար։ Հիշեցնենք, Շվեցարիան Եվրոպական միակ երկիրն է ուղակի ժողովրդավարությամբ, այստեղ հասարակության համար կարևորագույն բոլոր հարցերը լուծվում են համաժողովրդական հանրաքվեների օգնությամբ։ Այս քվեարկությամբ Շվեցարիայի ուղակի ժողովրդավարության հիմնակարերը +6-ին հայտարարել է խորհրդանի պատգամավորներից մեկը։ Նշենք, որ շուրջ 300 000 շվեցարացի նաև բողոքի ցույց է կազմակերպելու, նշելով, որ իրենք չեն պաշտպանում այս դիրքորոշումը։ Այդուամենայնիվ, միակ ելքը, որ մնում է տեղում ապրող մահմեդականներին, դա որոշումը եվրոպական դատարանում վիճարկելն է, արդեն հնչել են հայտարարություններ նման մտադրության մասին։
Հեղինե, իսկ այնտեղ բնակվում են նաև հայեր, նրանք ինչ են մտածում։
Ես զրուցեցի հայ շվեցարական ընկերակցության նախագահ Սարգիս Շահինյանի հետ, ով նշեց, որ այս հարցում տեղի հայկական համայնքը միասնական դիրքորոշում չի ձևավորել։
Պարզվում է, որ Իրաքի նախկին նախագահ Սադամ Հուսեյնը դեռևս 2000 թվականի սկզբներին ծրագրել է ավեկչական հարձակում Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի Պրահայի շենքի դեմ։ Չեխական գաղտնի ծառայությունները մամուլին են տրամադրել տեղեկություններ, թե ինչպես է Իրաքի նախկին դիկտատորը ավեկչական գործողությունը ծրագրել։ Նրանք, ովքեր եղել են Պրահայում, հավանաբար տեսել են նախկին Չեխոսլովակիայի խորհրդարանի շենքը, որը 1995 թվականից տրվեց Ազատություն ռադիոկայանին անվճար։ Ռադիոկայանը այդ շենքում մնաց մինչև 2009 թվականի սկիզբը, և ահա պարզվում է, որ 2003 թվականին Սադամը պատրաստում էր ահաբեկչական գործողություն իրականացնել։ Ինչպես, ինչ հանգամանքներում, հիմա լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Պարզվում է, որ Սադամը այդ ահաբեկչության մասին մտածել է դեռ 2000 թվականին, այսինքն սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչությունից 1 տարի առաջ էր մոտավորապես, և սեպտեմբեր 11-ից հետո և ամերիկյան, և եվրոպական, և մասնավորապես չեխական անվտանգության այդ մարմինների համար իսկապես դա քննարկման առիթ էր, որովհետև բնական էր, որ թիրախը կարող էին լինել և խոշոր հիմնարկներ, և լրատվական գործակալություններ, և ենթադրենք կառավարական շենքեր, դեսպանատներ, առաքելություններ և այլն։ Մինչդեռ Սադդամը դեռ 2000 թվականին էր դա ծրագրում։ 1998 թվականից մեր ռադիոկայանում սկսել աշխատել Իրաքյան ծառայությունը։ Սա իսկապես մի դետեկտիվային պատմություն է։ Նրանք ուրեմն մտածում էին, որ հարևանությամբ վարձեն մի բնակարան, դա ձևակերպեն կեղծ գրասենյակ ինչ-որ, և այդ բնակարանի պատուհանից այնպես էին ուզում հարմարեցնել, որ պատուհանը նայի հենց Ազատություն ռադիոկայանի շենքի այն հատվածին, որտեղ Իրաքյան ծառայությունը, ուրեմն դա նշանակում է, նրանք գիտեին, ելումուտ են գուցե ունեցել, իմացել են, թե ով որտեղ է նստում, և այնտեղից մի օր, այդ X ժամին, ուրեմն կրակ բացեին կոնկրետ այդ գրասենյակների վրա, որ ուժային նախ եւ առաջ իրակցիները, ուրեմն կալաշնիկովներ են բերել և RPG-7 էր դա կոչվում, ձեռքի նռնական հետ, բնականաբար կզոհվեին անմեղ մարդիկ, և դա կլիներ Սադդամի, այսպես ասած, հերթական ապտակը հասցրած արևմուտքին։ Անվտանգության ծառայությունները պարզել են, մանրամասներ չեն ասում, թե ինչն են պարզել կոնկրետ, բայց զենքը արգրավված է և մի քանի դիվանագետ արտաքսված է երկրից, որովհետև նրանք այդ զենքը բերել էին դիվանագիտական փոխադրամիջոցով։ Այդպես էր, ամբողջ պատմությունը այդ էր։ Այն դեպս հիշեցնենք, որ Սադդամը ավարտել է իր երկրային կյանքը կախաղանի վրա, իսկ ռադիոկայանը տեղափոխվել է Պրահայի արվարձան և գերարդիական և շատ պաշտպանված օբյեկտ է։
Շնորհակալություն Արմեն, ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյացյանը և Արմեն Քոլյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամանազյանը։
Շաբաթ օրը տեղի ունեցավ Հանրապետական կուսակցության համագումարը։ Կուսակցության ղեկավարը, Հանրապետության նախագահը, իր ելույթում մի շարք հայտարարություններ արեց, նաև քաղաքական ճկունություն ցուցաբերելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ մինչ այս համագումարը ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխանությունների հետ համագործակցության ակնարկ էր արել, նշելով, որ արտաքին քաղաքականության ոլորտում երկրի առջև բարդ խնդիրներ են ծառացել։ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում ասաց. Եթե ընդդիմախոսը միտք է արտահայտում, որը համոզիչ է և ավելի լավը, քան քո միտքը, ուրեմն պարտավոր ես իրագործել նրա միտքը և ոչ թե քոնը, միայն այն պատճառով, որ քոնն է։ Նա կոնկրետ անուններ չտվեց, քաղաքական ուժեր չնշեց, եկեք ենթադրություններ չանենք, թե ում նկատի ուներ, լսենք, թե նրա ելույթին ինչպես են արձագանքում քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, ինչպես են նրանք մեկնաբանում երկրի նախագահի խոսքերը, նրանց հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իշխող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ պատգամավոր Նաիր Զորաբյանն ասաց, թե Հանրապետական կուսակցության 12-րդ համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր ելույթով արձագանքել է առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթին, որի առնչությամբ, ինչպես հաջորդ օրը նոյեմբերի 12-ին ասել էր ՀԱԿ ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը, Հայազգային կոնգրեսը պատրաստ է հանուն մեծ գաղափարի համագործակցության ձեռք մեկնել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Այո, այդ ինպուլսները նախագահի ելույթում, այս վերջի ելույթում չէ, որ իհայտ եկան, եթե հիշում եք, նախագահական ընտրություններից հետո Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած մեծ հանրահավաքում նախագահն ինքը կոչ արեց բոլորին միասնական խնդիրների շուրջ նստել երկխոսության, և այդ առաջարկը քաղաքական բոլոր ուժերին, այդ թվում նաև արմատական ընդդիմությանը, միշտ եղել է ուժի մեջ։
Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 11-ին ելույթ ունենալով ՀԱԿ ակտիվի առջև, առաջին նախագահ իր խոսքը եզրափակել էր 17-րդ դարում Սուրբ Էջմիածնում գայակալած Եղիազար այն Թափսի կաթողիկոսի օրինակով, ինչը որոշ գնահատականների համաձայն ուղղված էր նախագահ Սերժ Սարգսյանին, և ահա նոյեմբերի 28-ին Հանրապետականի 12-րդ համագումարի ժամանակ նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես ասաց, մեջբերում եմ, քաղաքական ճկունությունը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ հրաժարվում են միակ խելացին ու միակ ճշմարիտը լինելու հավաքը։ Մենք պետք է կարողանանք լսել միմյանց և ուրիշներին, մեջբերման ավարտը։ Ինչևէ, Հոյդա Հայդատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը նույնպես համաձայնվեց, թե Սերժ Սարգսյանը որոշել է արձագանքել իր ընդդիմախոսներին, բայց Մանոյանի կարծիքով այդ արձագանքը նախ և առաջ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով իշխանությունների ասեին ընչող դաշնակցության քննադատությանը։
Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների գծով նախագահը կարևոր շեշտադրում արեց, ասելով, որ մենք այսօր նույնը չենք, ինչ էինք մեկ տարի առաջ։
Հանրապետական ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Ավագյանը չկիսեց այս կարծիքները, դա որևէ արձագանք չէր, այլ ուղղակի պատասխան էր հասարակությանը հուզող որոշ հարցերին, այսօր ասաց նա։ Հանրապետական պատգամավորից փորձեցինք ճշտել, թե ամեն դեպքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ու Սերժ Սարգսյանի ելույթներից հետո ինչքանով էր նա լուրջ համարում հանրապետական հայ ազգային կոնգրես համագործակցությունը։
Հանրապետական կուսակցությունը շատ հստակ իրականացնում է իր քաղաքականությունը, եւ այդ քաղաքականությունը իրականացնելիս ով կփորձի միանալ այդ ծրագրերի իրականացմանը, որը կհեշտացնի այդ ճանապարհը, ես կթունում, որ որևէ խնդիր չկա։
Իդեպ, այս հարցի վերաբերյալ ավելի հստակ արտահայտվեց իշխանական մաս հանդիսացող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։
Որևէ քաղաքական ուժի հետ համագործակցություն, եթե այն միտված է մեր երկրի բարգավաճմանը, դեպի դրական իմպուլս իր մեջ պարունակող որևէ համագործակցություն, որևէ ուժի հետ կոնստրուկտիվ համագործակցություն ես չեմ կարող բացառել։
Հետաքրքիր է, նշված կոնստրուկտիվ համագործակցության վերաբերյալ եւ հատկապես հանրապետականի համագումարից հետո ինչ կարծիքի են հայ ազգային կոնգրեսում, լսենք հակ ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանին։
Քաղբանտարկյալների ազատ արձակման պարագայում հնարավոր է նստել սեղանի շուրջ եւ քննարկել համագործակցության տարբերակները, մինչ այդ խոսակցությունները ցանկացած իրատեսական չեն համարում։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե իրականում արձագանքել է նախագահ Սարգսյանը առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի ելույթին, Կարապետյանն ասաց, որ թողնում է առանց մեկնաբանության, ընդգծելով, որ պետք է գործողություններով արձագանքել եւ ոչ թե խոսքերով։ Մեր խնդրանքով այսօր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները անդրադարձան եւս մի կարեւոր հարցի։ Վերջին իրադարձություններից հետո, երբ օրինակ վարչապետն ու իր տնտեսական թիմը դարձան հանրապետական կուսակցության անդամ, իսկ կուսակցության համագումարում էլ երկրի ու հանրապետականի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, «Մեջբերում եմ հանրապետական կուսակցությունն ըստ էության հայկական վերականգնված պետականության հիմնասյունն է», որքան առողջ լինի այդ հիմնասյունը, այնքան առողջ կլինի պետականությունը, մեջբերման ավարտը։ Ինչքանով է հավանական, որ կոալիցիոն միուս ուժերը, ՕԵԿ-ն ու հատկապես Բարգավաճ Հայաստանը, թուլացնեն իրենց ներկայությունը իշխանության ներսում կամ անգամ դուրս գան կոալիցիայից, ասենք պատրաստվելով գալիք ընտրություններին։ Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե այստեղ կարևորն այն է, որ երկրի համար էական արցերում իրենք ներկայում հակասություններ չունեն հանրապետականի հետ եւ կանգնած են նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողքին, բայց եւ ավելացրեց.
Որևէ մեկը նման կանխատեսում անել չի կարող, բնականաբար կոալիցիան, ես ասել եմ, պիտի կրկնեմ, դա սիամական երկվորյակների այսպես է, միաձուլում չէ, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ունի իր կոնկրետ խնդիրները։
Ուշագրավեր սակայն ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի տեսակետը, նա բացառեց, որ քաղաքական պատճառով կոալիցիան կբաժանվի, բայց
դե բոլորիս համար պարզ է, որ Բարգավաճ Հայաստան ըստ էության Գագիկ Ծառուկյանի ռեսուրսների հաշվին ձևավորված կուսակցություն է, եւ եթե Գագիկ Ծառուկյանը որպես տնտեսվարող սուբյեկտի փորձեն շատ նեղել, այդ դեպքում տնտեսական այդ հողի վրա հնարավոր է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելացնեմ, որ համագումարից հետո Կիրակի օրը հանրապետական կուսակցությունը նիստ է անցկացրել, նիստը վարել է Սերժ Սարգսյանը, կուսակցության ներսում պաշտոններ են ընտրվել, 3 փոխնախագահ է ընտրվել, նաև կուսակցության հանձնաժողովների նախագահների ընտրություն է անցկացվել, քաղաքական հարցերով նոր հանձնաժողով է ձևավորվել, որի ղեկավարը ընտրվել ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, տնտեսական հանձնաժողովի ղեկավարը դարձել նախագահական աշխատակազմի ղեկավար գործարար Կարեն Կարապետյանը, գործարար Հարություն Փամբուկյանն էլ ընտրվել է գործարարությանը աջակցող հանձնաժողովի նախագահ։ Հիշեցնեմ, սա Կիրակի օրը տեղի ունեցած հանրապետական կուսակցության նիստի մասին այս վերջին լուրերն էին։ Խոզի գրիպի մասին, ընդհանրապես երբ մի հիվանդության համաճարակի մասին շատ է խոսվում, գրվում, հաղորդում, հնչում են նաև տեսակետներ, որոնք կասկածի տակ են առնում տվյալ հիվանդությունը, կապեր են փնտրում, ով որտեղ է աշխատում, ով ինչ օգուտ կարող էր ունենալ համաճարակի մասին այդքան շատ խոսելուց, համաճարակի մասին այդքան շատ գրելուց։ Դանիական Միթերտ այդպիսի մի վարկած էր առաջ քաշել խոզի գրիպի դեմ, կասկածի տակ առնելով, որ այդպիսի հիվանդություն իրոք կա, դրանով հետաքրքրվել է Լիլիթ Հարությունյանը, նա զանգահարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, խոսել է Հայաստանում տեղացի մասնագետների հետ, լսենք Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդումը.
Մի քանի օր առաջ լիատվամիջոցները սկսեցին խոսել այն մասին, թե կարող է պարզվել, որ խոզագրիպի պանդեմիան մեր ժամանակների ամենամեծ կոռուպցիոն գործարքի հետևանք է, եւ այս ամենի իրական նպատակը դեղարտա դրող ընկերություններից գերշահույթներ ստանալն է։ Իսկ քննարկման առիթը դանյական ինֆորմացիոն կոչվող թերթում հրապարակված հոդվածն է, որտեղ մասնավորապես ասվում է, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը պանդեմիա է հայտարարել իր մի խումբ խորհրդականների ճնշման հետևանքով։ Նշվում է հոլանդացի բժիշկ Ալբերտ Օստենհաուսի անուն, ով պարզվել է աշխատավարձ է ստանում խոզի գրիպի դեմ պատվաստանյութ ստացող մի քանի ընկերություններից։ Նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մի շարք այլ խորհրդականներ ևս վճարվում են դեղարտադրող հսկաների կողմից, ասում են դանյացի լրագրողները։ Այս առիթով մենք զանգահարեցինք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կենտրոնական գրասենյակ։ Կազմակերպության խոսնակ Քրիստին Քալիհերը հրաժարվեց մեկնաբանել հոդվածը։ Այնինչ ես կասեմ, ընդհանուր տեղեկատվություն է այն մասին, թե պանդեմիայի հետ կապված ում հետ է աշխատում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Մենք մի շարք գործընկերներ ունենք եւ փորձում ենք գտնել լավագույն միջոցները մարդկային կյանքեր փրկելու համար։ Այս դեպքում մի շարք միջամտություններ հանրային առողջապահության ոլորտում, նաեւ հակավիրուսային դեղամիջոցներն ու պատվաստանյութերը անհրաժեշտ են։ Առողջապահության կազմակերպման ոլորտում երկար տարիների փորձ ունեցող Արմեն Սողոյանն ասում է, որ այսօր բժշկության մեջ համաշխարհային խնդիր է դարձել դեղորայք կարտադրող ընկերությունների ազդեցությունը։
Ակնհայտ համաշխարհային կազմակերպությունների կողմից ընդունվում է, որ կա բավական մեծ ճնշում դեղ կամպանիաների կողմից, որտեղ գործնականում այսօր հիմնական ֆինանսները առողջապահության դեղ կամպանիաների եւ սարքավորներ արտադրողների ձեռքին է եւ շատ դեպքերում լինում են ազդեցություններ։ Կոնկրետ այս դեպքը դրանից է, թե չէ, դժվար է ասել, բայց մեկ բան պարզ է, որ աղմուկը H1N1 վիրուսի հետ կապված գրիպի չափազանց ավելի շատ է, քան իրականում որևէ գրիպի շուրջ եղել է։ Եվ եթե հաշվի առնենք սրատարի և տարածվածությունը և մահացությունը, ըստ ինֆեկցիոնիստների շատ քիչ է տարբերվում սովորական գրիպից, բայց մինչև այժմ անգամ ավելի շատ տարածվածների դեպքում նման մեծ աղմուկ չի եղել։
Եղանք Երևանի մի շարք դեղատներում, փորձելով պարզել, թե պահպանվում են արդյոք խուճապային տրամադրությունները կապված խոզագրիպի հետ։
Խուճապը, որ կար, էլ չկա։ Դա լինի դիմակների հարցում, թե օքսոլինի մազի հարցում, սովորական վիճակ է։ Որտե մարդիկ ի վերջո հասկացան, որ այդ սա սեզոնային պարզապես գրիպ է, որ ամեն տարի լինում է, ու բաբշե խուճապի մատնվելու կարիք չկա։ Երևի շատ է ինֆորմացիան ուրճացված, ես կարծում եմ,
թե չէ մի քանի շաբաթ առաջ երբ ահավոր վիճակ էր խուճապահարային մարդիկ, հիմա մի քիչ ավելի նստելա ոնց որ, միջև այդ հաճախորդները շատ էին հարցնում, շատ էին վախենում։
Միշտ էլ մեզ մոտ պահանջարկ եղել է այս սեզոններին օքսոլինի մազի մակը, բայց ոչ այդ քանակությամբ, ինչ որ պահանջում էին 3-4 օրը։ Հիմա մարդիկ կարող են մտնել 1-2 հատ վերցնել, բայց այն ժամանակ տանում էին 10 հատով, 20 հատով, ամբողջ տուփերով։
Մեզ հետ զրուցած շարքային քաղաքացիներն ասում էին, որ այս ընթացքում հակասական ինֆորմացիա էին ստանում, ինչը կասկածանքի տեղիք էր տալիս այս հիվանդության վտանգավորության վերաբերյալ։
Ճիշտ ասած, ես այնքան էլ չեմ հավատում այդ խոզի գրիպին, որովհետև չեմ հասկանում դրա իմաստը հիվանդության, որտեղ միշտ ասում են, որ մահացու դեպքեր են լինում, ծանր է, բայց հետո ասում են, որ քիչ մահացություն կա, մոտ է շատ սովորական գրիպին, դրա համար չեմ կարող կողմնորոշվել։ Ամեն մարդ պետք է իր առողջությանը նայի, պրոֆիլակտիկ միջոցներ անի եւ հանգիստ ապրի, ինձ թվում է, ուրիշ խնդրեմ չկա։
Գրիպը ավելի վտանգավոր է, քան խոզի գրիպը։ Ուրճացված բանն է, դա խաղել է, չեմ հասկանում ինչ խաղել է, որոնք մեզ ձեր չեն տալու։ Ամենայն դեպս ժողովրդին լավ չի։
Ավելի շատ են վախացնում, քան թե իրականում կա։ Որ դեղերը վաճառվեն, քաղաքականություն։ Դեղերը բարձացել են գները։
Ամեն դեպքում խոզագրիպի հետ կապված այս աղմուկը ըստ Արմեն Սողոյանի ունեցավ նաև իր դրական կողմը։
Գրիպի հետ կապված բավական մեծ քարոշչություն իրականացվեց եւ մարդկանցից մեծ մասը գործնականում հասարակությունում էլ մարդ չկա կարծում, որը տեղեկացված չլինի գրիպի բարդությունների մասին, ինչը բավական լավ է հանրային առողջապահության տեսակետից։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում չեմպիոնի կոչում նվաճած Նազիկ Ավդալյանը Գյումրիից է։ Ընդհանրապես Գյումրին ծանրամարտի լեգենդար չեմպիոնները տվել, հիմա հաղթողի դափրիները կանայք են նվաճում։ Նազիկ Ավդալյանը վերադարձել է Գյումրի, նրա հետ զրուցել է Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրեցի ծանրորդուի Նազիկ Ավդալյանը անկախ Հայաստանի աշխարհի առաջին չեմպիոնուհին է, որ այս սպորտաձևի աշխարհի առաջնությունում առաջին չեմպիոնը թույլ սեռի ներկայացուցիչն է լինելու, թեև սպասում, բայց քչերն էին հավատում։ Նազիկ Ավդալյանը ևս երբևէ չէր մտածել, որ այդ տիտղոսին առաջինն ինքն է արժանանալու։
Մտքովս չէր կարող անցնել, որ ես կլինեմ էլի առաջին չեմպիոն աշխարհի։ Շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ եմ համար, որ կարողացա մեր հայ ազգին պարգևել նման զգացողություններ։ Իսկ ինչ վերաբերում է սպասելուն, ես երբ տեսա արդյունքները պրոտոկոլի վրա, այդ ժամանակ ես զգացի, որ կարող եմ պայքարել չեմպիոնության համար, չնայած նրան նախքան թայել ոչ մի կասկած չկար, որ ես կբարձրացնեմ իմ բարձրացած կիլոգրամները։ Այդ մեն պարին,
երբ որ մրցասպարեզում հատկապես ռուս ծանրորդուին և դուք էիք մնացել, կիլոգրամների տարբերություն, երբ ես լսեցի, որ դուք 50 էիք բավում, 150
կիլոգրամ կիլոգրամ ես բարձրացրեցի այդ ժամանակ, ինչ-որ այդտեղ գնաց մի փոքր տակտիկական պայքար, նա մտածեց, որ ես ճիշտ եմ, քիչ ծանր բարձրացրեց, ես 141 կիլոգրամ, նա մտածեց, որ ես չեմ կարողանա բարձրացնել 150-ը, դա համար նա որոշեց պատվիրել 150 կիլոգրամ, մտածելով, որ ես ինչ-որ ցածր քաշ կպատվիրեմ, հետո ես էլ որ պատվեց 150 կիլոգրամ, վստահ լինելով իմ ուժերի վրա, նա արդեն իջեցրեց և մոտեցավ 146 կիլոգրամին, իսկ իմ 150 կիլոգրամ մոտենալուն արդեն իմաց չկար։
150-ին եթե մոտենայք, դա ռեկորդ կլիներ։
Ոչ, ռեկորդը 158 կիլոգրամն է։
Ձեր ամենա ուժեղ մրցակիցը հենց այդ Ռուսաստանի ներկայացուցիչն էր։
Այո, նա էր։ Արդեն 3 տարի, ինչ ես մտել եմ սպորտի մեծ ասպարես, ես չէի կարողանում, սկզբի տարին ընդհանրապես նրա հետ չէի պայքարում, նա շատ առաջ էր անցած Եվրոպայի մրցուններին, այս գաձի, որ կարող եմ պայքարել նրա հետ, եւ ես ինքս ինձ խոսք տվեցի, որ այս մրցուններին հաղթելու եմ նրան, ինքս ինձ, ինչու՞ միայն ինքս ինձ, իմ մարզիչին խոսք տվեցի, որ ես կհաղթեմ նրան այս մրցուններին։
Նազիկ Ավդալյանն ընդամենը 5 տարի է, որ զբաղվում է ծանրամարտով, մինչ այդ նախընտրած մարզաձևը մարմնամարզությունն է եղել։ Մայրը տիկին Անուշը դեմ է եղել, որ Նազիկը այդ ծանր սպորտաձևն է ընտրել, եւ ինչ որտեղ աղջկա համար ոչ այնքան ընդունելի։
Ես շատ դեմ եմ եղել, շատ, բայց այսօրվա դերությամբ շատ հպարտ եմ, որ Նազիկի մաման եմ։ Նորոշ Նազիկը գնացել էր ծանրամարտի, նույնիսկ իմ հարազատներս, բարեկամներս, ինձ աղջիկ երեխա, ինչ եղ քծեց իր տեղ, բոլորն ինձ դադապարդեինը։ Այսօրվա դերությամբ հենց այդ սողները շատ հպարտ, չես պատկերացնի ինչ ձևի ուրախ կընտունեն, որ Նազիկն այսօր աշխարհի չեմպիոն է։
Ավանդապա Գյումրիում մի փոքր ոնց որ ընդունված չէ դուսերի ներկայացուցիչ եւ ծանրամարտ,
բայց այսօր ապացուցեցին, որ նույնիսկ աղջիկներն ապացուցեցին, որ ծանրամարտի դաշտնոց է Գյումրին։
Այսինքն հիմա չեք փոխվան, է որ ծեր աղջիկը մարմնամարզությունը թողել եւ անցել է ծանրամարտ։
Չէ, արդեն հիմա չեմ փոխմանել։ Այ այսօրվա դերությամբ ավելի շատ համոզվեցի, որ Նազիկի առաջ գնալու մեջ ասու զորությունը ավելի շատ էր։
Նազիկ Ավդալյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք ստեղծված են բոլոր պայմանները, որ մարզիկը մարզվի և լավ արդյունքների հասնի։
Իհարկե, մի քանի տարի առաջ ոչ թե այնքան էլ լավ չէր, ընդհանրապես լավ չէր, քանի գնաց սկսեց բարելավել մեր սպորտի վիճակը, հիմա ստեղծված են բոլոր նախապայմանները լավ արդյունքներ անելու համար, ուսումնամարզական հավաքները կազմակերպում են շատ հաջող, մարզադահլիճներում ստեղծված են ամեն հարմարավետ պայմանները, թելող իհարկե ես մարզվում եմ այնպիսի մարզադահլիճում, որտեղ և մարզադահլիճը լողանալու հնարավորությունները ունեն, ամեն ինչ
տեղում է։
Այո, ջերուցում է, եւ հիմա բոլոր նախապայմանները ստեղծված են լավ արդյունքներ անելու համար։
266 կիլոգրամ երկամարտի արդյունքով Նազիկ Ավդալյանը հրճակվեց ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոն։ Նազիկի հաղթանակը ռոպեներ անց նվիրատվություն արվեց Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին նրա ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Ինքը ծանրորդուին իր հաղթանակը ում է նվիրում, հարցրի Նազիկ Ավդալյանին։
Իմ հաղթանակը հայ ազգինն է, հայերին է, կապ չունի նրանք Հայաստանում են ապրում, թե Հայաստանից դուրս, բոլոր նրանց, ովքեր հեռուստացույցների դիմաց ցավում էին մեզ համար, երկրպագունն էին մեզ, պետք չեմ մասնադել, իմ հաղթանակը ես ոնց ասեմ, նվիրում եմ բոլորին, հայ ազգին, մասնադելը որն է։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թուրքիայում վերջերս ցուցադրվել է ֆրանսահայ ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանի ֆիլմերից մեկը, ցուցադրությունը լայն հանրության համար չէր, սահմանափակ հանդիսատեսը դիտել։ Ռեժիսորը հիմա Երևանում է և պատմել է այդ ամենի և ֆիլմի մասին։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վերջին մեկ տարում քաղաքական գործիչները փորձում են աշխորացնել հայ-թուրքական հարաբերություններ, նրանցից ետ չեն մնում նաև արվեստագետները, այդ թվում և սփյուռքահայ։ Ահա այսօրերին Երևանում է ֆրանսահայ դերասան բեմադրիչ Սերժ Ավետիքյանը, որը նոր է վերադարձել Թուրքիայից, այնտեղ փակ ցուցադրությամբ ներկայացնելով իր իսկ նկարահանած թուրք-ֆրանսական համատեղ անիծված կղզի խորագրով կարճամետրաժ ֆիլմը, և օրերս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պատմում էր, որ դա մի իրական պատմություն է 1910 թվականին Ստամբուլում ավելի քան 30,000 շների ոչնչացման մասին երիտ թուրքական կառավարության հրամանով։
Երբ նոր իշխանության եկած 7,000 թուրքերը որոշեցին վերաջնջել 30,000 շուն, որովհետև այդ քաղաքում կային 80-100,000 շուներ,
այդ
թույն։ Չպետք է մոռանալ, որ զա 1909 թվին 6 ամիս առաջ Ադենայի ջարդերն էին եղել հայերի դեմ, որտեղ ևս 30,000 հայերին կոտորվել Եվս 7,000 թուրքերի կողմից։
Իսկ արդյոք ֆիլմում ներկայացված է նաև այդ փաստը, Ադենայի ջարդերը։
Ոչ, ես ֆիլմում գենոցիդի մասին ոչ մի ձևով չեմ խոսում ուղղակի, որովհետև ինձ համար շատ հետաքրքիր է պատմել այսօր այն, ինչ որ թուրքերը չեն կարողանում պատմել իրենց պատմության կողմից, և ես գիտեմ, որ իրենք պատմելու են մեր պատմություն, ոչ թե մենք։ Սա է մեր ապագան։
Իսկ թե ինչու է ֆիլմը փակ ցուցադրությամբ ներկայացվել Ստամբուլում, այսինքն միայն հրավիրյալների համար, ապա
որտեղ ֆիլմը ցուցադրվեց փակ ձևով, իհարկե, եւ ես հասկացա, որ կան այսպիսի թեմաներ, խփում են ուղղակի իրենց եւ հոգուն, եւ սրտին, եւ ուղեղին, այն առումով, որ սփյուռքահայ ռեժիսորը այսպիսի թեմային մոտենում, ոչ թե իրենց ռեժիսորները, որովհետև այսպիսի պատմությունները փակ են, ինչպես որ գենոցիդի պատմությունը եղել փակ իրենց համար դպրոցներում, ունիվերսիտետներում եւ այլն։
Եվ հենց այդ պատճառով ըստ Սերժ Ավետիքյանի թուրք-ֆրանսական համատեղ այս ֆիլմը անիծված կղզին ցուցադրվելու է թուրքական դպրոցներում, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ուսումնասիրվելու է եւ խոսակցության, լուրջ խոսակցության նյութ է դառնալու, որին մասնակցելու է նաեւ ինքը ֆիլմի հեղինակը։ Այս ֆիլմի ցուցադրությունից մեկ շաբաթ առաջ էլ նոյեմբերի վերջին 10-օրյակում Ստամբուլում եւ Դիարբեքիրում ներկայացվել է Սերժ Ավետիքյանի բեմադրած մեկ այլ գործ, այս անգամ թատերական մի պիես, որի հեղինակը ֆրանսայի մեր հայրենակից Ժերար Թորիկյանն է, եւ այս պիեսում ըստ Սերժ Ավետիքյանի հենց ուղակի խոսք է գնում ցեղասպանության մասին, բայց գրոտեսկային առումով միայն, գրոտեսկային կերպարներով։ Սերժ Ավետիքյանի խոսքով կերպարները իրենց վիկտիմիզացիայի ենթարկած, այսինքն զոհի կարգավիճակող հանդես եկող ազգությամբ քրդեր են։ Ուշագրավ է, որ այս պիեսի համար որպես խորագիր էլ ընտրվել է «Մի թույլ տուր հային բերանը բացել» թուրքական արտահայտությունը, հարցից թե ինչու, հնչեց հետևյալ պատասխանը.
Որովհետև թուրքական ասացվածքը ես հնարել եմ, այդպիսի ասացված չկա։ Ասացվածքը հետևյալն է. «Ne laisse jamais parler un arménien, les mots finiraient par lui manquer»։ Շատ մի թող մի հային խոսել, որտեղ կարող է պատահի, որ խոսքերը պակաս են իրենը։
Ըստ Սերժ Ավետիքյանի, այս բեմադրությունը Դիարբեքիրում դիտել են միայն քրդերը, իսկ Հաստամբուլի ժամանակակից թատրոններից մեկում ներկայացումը դիտել են հիմնականում թուրք մտավորականները, ներկայացումն էլ բազմաթիվ արձագանքների է արժանացել Մամուլում։ Հարցից թե ինչու Հայաստան չեն բերել ներկայացումը, Սերժ Ավետիքյանն ասաց.
Որովհետև Հայաստանում պետք է բերեին, բայց հնարավորությունը չստացվեց։ Կարծում եմ, որ այսօր թուրք մտավորականները շատ ավելի ուղագի և դրամային առումով, և պրոդուկցիայի առումով, և վոլոնտարիզմ առումով ավելի են մեզ ցանկանում, քան թե Հայաստանում։
Ինչ վերաբերում է առազրակ հայ-թուրքական հարաբերություններին, ապա Սերժ Ավետիքյանի կարծիքով,
ես կարծում եմ, որ այս պրոտոկոլը այդպես չի ստորագրվելու, և դա չի մտնում ուղղակի այն պրոցեսի մեջ, որ մտավորականները և ստեղծագործողները որոշել են կապվել միասին և աշխատել։ Ես իմ օրինակն եմ վերցնում, բայց իմ պես ուրիշ մարդիկ էլ կան, որ գնում ենք հաճախակի հիմա Թուրքիա ֆիլմեր ցույց տալու հենց ուղղակի թեմաներով, որը մեզ են պատկանում, աշխփելով դեբատ ներանելու, խոսելու իրենց հետ, մամուլի հետ եւ այլն։ Կարծում եմ, որ սա շարունակվելու է, եւ այստեղ կա շատ հետաքրքիր մի process, որ Երանկյունիի հարցն է կարեւորը։ Կարեւորն է Սփյուռք, Թուրքիա եւ Հայաստան։ Եթե այս Երանկյունին ստացվեց ստեղծագործական առումով մտավորականների շփումներով ես կարծում եմ, որ դա պրոտոկոլից ավելի մեծ բան է։
Վերջում նշենք, որ այստեղ Հայաստանում էլ Սերժ Ավետիքյանը ծրագրեր ունի, պատրաստվում է 2 տարի հետո բեմադրել Անուշ օպերան, բայց լիովին վերապոխված ժամանակակից ձևով եւ երաժշտական рэփ կատարմամբ։ Այս օրերին ասաց եկել ենք այստեղ նաեւ այս կապակցության բանակցություններ վարելու։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։